I ju mbledh një bukuri e gëzim në një botë që nga njëherë është zymt dhe trisht. Kështu u tha Papa Francesco rreth 7.000 artistëve të rrugës të cilët i pritin sallën e Pali VI në Vatikan me rastin e jubileut të tyre. Para audiencës së sotme, njerëz të cirkut, banda muzikore, jonglere, piktor rrugësh dhan shfaqje për atin e shejt Bergoglio.
Natyrisht nuk i bie gjithë një radha papës të përgdhel një tigër ashtu si që ndodhi sot, me pjesëmarrësit e jubileut spektaklit endacak të cilët i quajti zejtar të festës të mrekullisë të së bukurës.
Mund edhe ta friksoni papën që përgdheli atë tigrin, jeni shumë të fuqishëm, e s'mund ta imagjinoni sa mirë bëni, mirësi që mbillët, faleminderit për këtë, faleminderit.
Shfaqje tuja, reflektoj ati shenjt, e pasurojnë shoqrinë e gjithë botës dhe ushqejnë ndjenjët e shpresës e besimit, e lartojnë shpirtin, dëshmojnë guximin në ushtrime veçanërisht vështira, tërheqin me habin para zbukurës dhe propozojnë raste për një argëtim të shëndosh. Përmes argëtimit, drejti papa mund të qosh njerëzve edhe mëshirën e Zotit.
La festa e la letizia.
Festa e hareja janë shenjat dalluse të identitetit tuaj. Ju jeni pasurie veçantë, me zhvendosjet e vazhdueshme, mund të qoni të gjithëve dashurinë e Zotit për qafimin dhe mëshirën e tij. Mund të jeni bashkësie krishtare endacake, dëshmitar të Krishtit që është gjithnjë në udhë për të takuar edhe mëmët e largtit.
Papa Francesco përshëndet nga kryetari Këshillit Papnor për baritorinë e migrantëve dhe të ndacakëve, kardinali Antonio Maria Velio, të cilit më pas i shprehu mirënjohjen për faktin se gjatë vitit jubilar disa tenda cirku dhe komplekse panajiresh i hapën dyert për më të fundmit të shoqërisë. Gjithashtu lëvdroi impenjimin e shumë artistëve që qojnë artin e tyre në zonat e luftës, fatkesive natyrore e dhunës.
Mi congratulo con voi.
Ju përgëzoj sepse në këtë vit shejt u a keni hapur dyert e shfaqjeve edhe nevojtarve, edhe të varfëve, të pastreve, të burgosurve edhe të rinjve me probleme. Edhe kjo është mëshirë, të mbjellësh bukuri dhe gëzim në një botë nganjëherë të zymt e të trisht.
Një nga format më të lashta të argëtimit për xhepat e gjithëve, mjeti i kulturës së takimit dhe i argëtimit në bashkësi, spektakli endacak e popullor, uroi sfundi papa ti mirëpres gjithnjë të vegjël të nevojtarët. Kisha është me ju, i siguroi artistët Francesco, duke vënë dukje vështirësitë për të përshtatur ritmet e jetës, punës së tyre, gjithnjë rrugë e ndullim.
Perciò vi invito ad avere cura della vostra fede.
Prandaj ju ftoj të kujdesini për fen. Shfrytëzoni çdo rast për të marrë sakramentet. Transmetojeni fëmijëve dashurinë për Zotin e për të afërmin. Siç e dini, kisha shqetësohet për problemet që shoqërojnë jetën tuaj endacake dhe dëshiron t'ju ndihmoj në zhdukjen e paragjykimeve që nganjëherë ju menjanojnë. Në përfundim të audiencës, pjesëmarrësit kaluan portën shejtit Bazilikës së Vatikanit e deri pasdite vazhduan shfaqjet në sheshin e Shën Pietrit.